Posloucháte pořadé s vámi v Praze. Naším dnešním milým hostem je závodník a šestinásobný vítěz dakarské rally Karel Loprajs. Vítejte u nás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Já říkám závodník, ale ono to vlastně v začátku tak úplně neplatilo. Dokonce možná v tom dětství a v té dospělosti to nenapadlo ani vás, že jednou budete závodník a vyhrajete dakarskou rally. Dětství prý jste strávil především v dílně svého tatínka a tam jste vymýšleli různé věci a různá vozidla.
Tak to je pravda, já jsem mladí prožil s taťkou v garaži, za což jsem mu vděčný, protože jsem se hodně věcí naučil. A k závodění jsem se dostal, až jsem nastoupil do Tatry, kde jsem chtěl jezdit samozřejmě, protože kolem jezdilo plno těch závodních vozů. Tatra závodila v maratonech s 603, ale nenapadlo mi, že skončím u kamionu.
Do Tatry jste nastupoval v roce 1967 a to jste se stal vlastně testovacím jezdcem, i když předtím jste byl normálně ve výrobě.
Tak já jsem nastoupil do Tatry v tom roce 1967 do výroby. Tam jsem byl až do roku 1970 a od roku 1970 jsem nastoupil na zkušebnu, protože u těch osobáků nebylo místo, takže na kamiony, na chvilku a už jsem u toho zůstal celý život.
Co se testovalo třeba na těch kamionech, protože málo kdo z nás asi ví, jakým způsobem vypadá taková testovací jízda. Každý z nás ví, že existují nějaké polygony, ale pak se také najíždějí kilometry. Co jste dělal vy?
Tak v době, kdy já jsem nastoupil, v Tatře polygon nebyl. Ten se právě začal budovat a každé auto, které se vyvíjí nebo se postaví, tak je ho třeba nějakým způsobem odzkoušet. A každé auto, které je v sériové výrobě, tak se čas od času něco na něm změní a taky je třeba udělat testy a porovnat to třeba s těma testama, které byly původní nebo staršího provedení a vyhodnocují se všechny tyto věci.
To znamená, že se na těch vozech testují třeba i ojetost součástek a podobné věci?
No, i to je možné, protože se třeba jede životnost a když jsou ty polygony, tak ty slouží právě k tomu, že na tom polygonu se třeba ujede 10 tisíc a je to, jak kdyby se ujel ve skutečnosti 100 tisíc kilometrů, protože tam ty úseky jsou náročné a ty ujeté kilometry se znásobují.
Jestli jsem správně četl váš životopis, tak vy jste jezdil vlastně s nákladňáky v rámci testování i do zahraničí.
My jsme byli v několika zemích, takové velké porovnávání bylo v Libii, kde Tatra nasadila starý model vyráběný, to byla Tatra 148 a s nově vyráběným modelem Tatra 815 a jezdili vždycky na jedné směně dva a dva vozy teda v určitém provozu a tam se porovnávala poruchovost, potřeba, odvezený materiál a to bylo přímo v těch těžkých podmínkách.
Jestli tomu rozumím, tak jste dělali na směny a ten vůz byl neustále v provozu, to znamená, že ten jezdil 24 hodin a pořád dokola.
Pokud byla možnost, tak se jezdilo 24 hodin. Když tam byl jenom dvousměrný provoz, tak to jezdilo na dvě směny.
Kdy přišla ta možnost, že by, nebo vůbec ta úvaha, že by se Tatra zúčastnila dakarské rally, protože ten váš první start byl v roce 1986, ale o tom už se muselo nějakou dobu uvažovat.
O tom se uvažovalo už 2 roky dopředu. Ale právě to bylo v tom přechodu toho starého modelu, kdy dobíhal model Tatry 148 a nabíhal nový model Tatry 815 a právě ta nabídka byla i z Francie, kde nás zastupoval pan stražér, který dovážel naše auta do Francie a Dakar se jezdil z Paříže. Takže Tatra nechtěla s tím starým modelem nastoupit a proto se rozhodla, že pojede až ten rok 86, kdy už se připravil model Tatry 815.
Bylo od začátku jasné, třeba od právě těch prvopočátečních příprav, že na Dakar pojedete vy?
No tak to jasné nebylo vůbec, protože tam bylo ve výběru asi 30 lidí, kteří měli šanci zúčastnit se výběru. Byli to lidi, kteří dělali v Tatře a procházeli jsme různýma testama a trénovali jsme tady v okolí kolem Kopřivnice a po různých cesta i necestách, až nakonec ten výběr byli, v tom výběru prvém byli 4 lidi se zkušebny.
To znamená, že vy jste byl mezi těmi 4, kterých se pak řeklo, ano, ti pojedou.
Ano, já jsem byl 1 ze 4, se mnou byl Radek Stachura, který jel se mnou v posadce, v té druhé posadce jel Zdeněk Kahanek a Mirek Gumulec.
Na ně si ještě z toho roku 1986 vzpomínáme. Naším dnešním hostem je Karel Loprais, závodník a šestinásobný vítěz dakarské rally. No a v dalším vstupu se právě už do této rally přesuneme.
Český rozhlas Regina, 92,6 FM, vaše pražské rádio.
Naším dnešním hostem pořadu s vámi v Praze na Regině je Karel Loprais, závodník a šestinásobný vítěz dakarské rally, který je také od roku 96 přezdívaný Messie Dakar. My se teď podíváme právě na ten začátek do toho roku 1986, kdy se jela vámi tedy první dakarská rally. Už jsme si tady mezi písničkami povídali o tom, že vlastně před samotným tímto závodem dakarské rally jste měl jen drobné závodnické zkušenosti s braně orientačními automobilovými soutěžemi. Byl to určitě veliký skok, překonal Dakar vaše očekávání?
Tak určitě jsem šel do něčeho, co jsem vůbec neznal. Nikdo z nás teda takové jako zkušenosti neměl. Ale tam to spíš šlo o to vyrovnat se s tím autem v tom terénu a to zase byla naše výhoda, že ty zkušenosti jsme měli, protože všichni jsme jezdili někde po světě, poznali jsme i písky, ale ne v takovém rozsahu, jaké byly vlastně ty obrovské duny při Maurelí.
Bylo to tak, že ten první ročník, rok 1986, jste si to tak říkajíc otestovali a pak už jste věděli, do čeho jdete a proto přišlo v roce 87 hned druhé místo ve vaší kategorii?
No tak dá se říct, že jsme si něco otestovali, ale do čeho jdem jsme nevěděli hodně dlouho a hodně dlouho jsme se ještě učili, jakým způsobem se dostat přes dunové pole, jak hustit pneumatiky. A orientace taky nebyla jednoduchá, takže pořád tam byly nějaké místa, které byly pro nás nové.
Dokonce vy jste dakarskou rally obohatili o některé zajímavé vynálezy. Já si třeba z toho počátku pamatuji na takovou tu malou plošinku, která se přidělávala na kola a vlastně díky ní jste vyšlapali z té duny.
Ano, to byly šlapadla, které vymysleli naši konstruktéři, protože když první rok před náma ještě startoval tým Liazu, tak když jsme tam byli na sbírání zkušeností, tak nám říkali, že největší problém byl vždycky s pískem. Tak naši konstruktéři toto vymysleli, fungovalo to perfektně, ale to je zařízení, které v současné době by se vůbec nedalo použít, protože když si vezmete, jaké jsou dneska minimální rozdíly mezi posádkama, tak to namontování těch šlapadel, to byla otázka tak půl hodiny. Pomohlo to v situaci, kdy nebylo jiné východisko, nemohl vám nikdo jiný pomoct, ale závodit se s tím nedalo. To se zase po vyjetí z písku jako muselo sundat a namontovat na svoje původní místo, protože kdybyste to nechal někde ležet na ložné ploše, tak by to rozbilo všechno ostatní, co bylo kolem.
Tenkrát v těch začátcích jste vlastně startovali v závodě prakticky se sériově vyráběnými vozy. Evidentně podle výsledků to nebyl nikterak velký handicap. Vy sám jste to vnímal jako z pozice závodníka, že by přece jenom něco mohlo být lepší?
Tak my jsme využili toho, že Tatra měla provedení valníku vojenského, které bylo opravdu je dodnes na vysoké úrovni a nám to tak ani nepřišlo, protože všechny ty ostatní auta nebyly o moc lepší a my jsme vycházeli z toho, že to auto je do těžkých terénních podmínek, byl tam trošku upravený motor, přidané tlumiče, ale jinak ten podvozek byl úplně sériový, takže tam nějaké velké úpravy ani v té době u těch ostatních velkých kamionů moc nebyly.
Pak tam byl další zajímavý příběh, protože se vyrobil speciál právě pro závod Paříž-Dakar a díky tomu se začal vyrábět sériově.
No tak to byl případ našeho hasičáku, protože s náma v posádce byl inženýr Slavek Krpec, který byl konstruktorem těchto závodních vozů. A už při tom prvním ročníku přišel na to, že auto, které by mělo vyhrávat, nemůže být šestý kolka, protože je těžší, je delší, určité úseky se špatně s ním projíždí, tak vynalezl, vlastně zkonstruoval čtyřkolku a to jsme s ní hned jeli v tom druhém roce a byli jsme na druhém místě. Ale ještě lepší čtyřkolku potom vymyslel na základě toho, že hasiči chtěli kabinu dlouhou, kde by vešlo větší část mužstva, takže na základě toho postavil hasičák s dlouhou kabinou a potom toto vozidlo se dostalo do sériové výroby.
Ladíte s námi Reginu na 92.6 pořad s vámi v Praze, který dnes hostí závodníka šestinásobného vítěze dakarské rally Karla Loprajze, kterému začali přezdívat počátkem 90. let Messie Dakar. Já bych s dovolením právě u těch vašich úspěchů, protože ono to není jen šest vítězství, oni jsou tam i druhá místa, třetí místa, a celkem to dalo 19 startů, který třeba pro vás byl ten nejvýraznější. On se říká, že poprvé je vždycky jenom poprvé. Bylo to opravdu to poprvé, nebo vzpomínáte třeba na některé události i z jiných závodů?
Tak je jich tam víc, těch poprvé nebo těch nej. Jednak ten poprvé start to bylo, když si vezmete, tam byla světová elita závodníků, kteří jezdili formule. A startovat v Paříži na takové akci, kde jsou 10 000 lidí, kteří lemují tu trať, která většinou byla v nějakém rozbahněném terénu, byla to stříkalo na všechny strany a lidi se tím bavili. To byl prolog, kterým Dakar začínal, ale my jsme tam měli potom třeba první vítězství, to byl rok 88. Pak jsme s tím hasičákem v roce 94, to se jel závod Paříž-Dakar-Paříž, kdy jsme startovali v Paříži a cíl byl taky v Paříži, takže my jsme byli hned po závodě, jsme jeli domů s Tatrou. Ale my jsme v té soutěži vyhráli jako kamion a celkově jsme byli, v celkovém pořadí autokamion jsme byli šestí. To do dneška nikdo nepřekonal, takže to je takové naše velké nej.
Ano, těch nepřekonaných nej bylo více. V době, kdy jste měl na svém kontě to šesté vítězství, tak jste byl nejúspěšnějším závodníkem historie. Jediný, kdo to překonal, byl snad Petr Hanzel, takže jste stále na druhém místě.
Petr Hanzel to překonal a ještě v kamionech. To je jasné, když Rusi nasadí takovou elitu, tak Čagin má jedno vítězství víc, takže on je sedminásobný.
Takže teď je sedminásobný Čagin, takže na třetím místě aktuálně tedy.
A Čagin už nejezdí, takže teď to ještě Petr Hanzel to může zvyšovat, to svoje vítězství.
No a co se týče těch 19 startů, je to taková, řekněme, číslovka, která se zastavila před tím 20. jubileem, ale vy jste z toho posledního ročníku, který byl v roce 2006, odstoupil už ze zdravotních důvodů. Pak už to nešlo dál zkusit to 20.
Já jsem měl dvakrát zranění páteře, to byl rok 2003 a pak 2006. A ono by samozřejmě, můžeme to zdraví pokoušet tak dlouho, než něco povolí dál, a mohlo by to být horší, takže raději jsem zvolil tu cestu předání volantu mladším. Vzal to synovec a je to v těch nejlepších rukách.
Toho jste vlastně ze začátku vyučoval, kdy jste poznal ten talent v něm, protože už v tom roce 2006 jel jako váš navigátor.
Tak on měl tu výhodu, že už kolem rally se točil jako malý kluk, protože většinou, tak pokud to šlo s náma, jezdil taťka jeho, když to šlo, tak obrával sebou a vlastně on začínal na motokárách, takže tam ten cit pro to řízení on má obrovský. A navíc on, když navigoval, tak viděl, jak ta atmosféra v kabině vypadá. A když se rozhodovalo, co bude dál, tak říká, že pojede, ale jako řidič. Tak se rozhod a udělal správně.
Když se ještě vrátíme k vám, a tak jak jste říkal, že jste měl vlastně dvě zranění páteře, mnozí laici říkají, že vlastně ve 110 skákat ty duny s kamionem, že je hotové šílenství. Takže tam k tomu úrazu určitě ladíte s námi Reginu na 9.
Tak těm úrazům je blízko všude. Samozřejmě v této rally jsme všichni závodníci připoutáni, máme kolem sebe ochranné klece, ochranné rámy, které by nám měly znemožnit nějakému zranění. Taky když já jsem udělal statrou 6 kotrmelců, tak odnesla to páteř, ale ostatní dva členové byli v podstatě míně a jenom odlučení. A to k těm závodům patří, ale samozřejmě je to náročné pro všechny účastníky.
Ladíte s námi Reginu, pořad s vámi v Praze, který je dnes hostí závodníka a šestinásobného vítěze dakarské rally Karla Loprajze. My už jsme si tady povídali o některých nej, které má na svém kontě Messie Dakar, a k těm nej patří také nejúspěšnější auto, protože tam bylo hned několik vítězství jednoho vozu.
Tak my jsme po té slavné historii toho hasičáku, s kterým jsme vyhráli dvakrát a jednou byli druzi, tak jsme dostali nové auto, které mělo jiný motor už, tam už byl kapalinou chlazený motor od firmy Deutz. A my jsme s tímto autem absolvovali 4 Dakary, z toho se nám podařilo 3x vyhrát a jednou být na druhém místě. naše nejúspěšnější auto, nejenom naše, ale z celé historie Dakaru není jiné auto, které by mělo takové úspěchy.
Když se podívám do vašeho životopisu, tak tam jsou i další závody, kterých jste se zúčastnil. Nebyl to jen Dakar, byly to také náročné závody, třeba Desert Challenge, to byl také další pouštní závod, pak jste byl v Pekingu nebo z Paříže do Pekingu přes Ulaanbaatar. Jaké byly tyto závody? Byly třeba náročnější než Dakar, anebo se to jelo v uvozovkách v pohodě?
Tak náročnější byly hlavně z toho důvodu, že Dakar v té době, když jsme jezdívali, tak měřil zhruba 13 000 km a trval 21 dní. A do Pekingu jsme jeli 16 000 km a trval ten závod 28 dnů. Takže my už po těch třech týdnech už jsme toho měli celkem dost, i když ty začátky i konce toho závodu byly takové volnější, protože se startovalo z Paříže, projíždělo se po silnicích a vždycky v některé té zemi byl nějaký okruh, který se jel, tak ty kilometry tam naskakovaly rychle, ale ta náročnost tam byla.
Dnes už závody sledujete jako divák, ještě než se dostaneme právě k tomu různému hodnocení a k tomu dívání se, tak bych připomněl to, že v roce 2011 jste byl jmenován také vládním zmocněncem pro oblast bezpečnosti silničního provozu. Patřujete v prevenci velký význam? Určitě ano.
Tak prevenci je třeba dělat všude, dává se na ní velký důraz a myslím si, že v té dopravě to ještě pořád chybí, protože jsou velké mezery na to, aby ten BESIP, který funguje na ministerstvu dopravy, mohl začít od těch nejmenších a když se to těm mladým začne vštěpovat do hlavy, tak oni si to líp pamatují než ti starší, kteří už mají svoji hlavu.
Takže ideálně směřovat to právě na ty nejmenší a jezdit po školách.
Ano.
Karel Loprajsne, náš dnešní host, teď už jsem mluvil právě o tom diváctví, jak třeba hodnotíte poslední Dakary, které se jeli oproti těm vašim, asi spoustu věcí se změnilo. Je to ve vašich očích náročnější podle toho, co třeba vaši dnes mladší kolegové vyprávějí?
Tak ono je to velký rozdíl mezi tím, co jsme jezdili my a co se jezdí v současné době. Jednak se změnila ta pozice, že Dakar se přestěhoval z Afriky do Ameriky, ale to bylo z toho důvodu, že tam nebyla bezpečná půda pro zavodění. Ale i ty podmínky jsou jiné, protože my, když jsme jezdili, tak všichni účastníci jeli stejnou trasu, i ty doprovody. Dneska doprovod, pokud třeba jsou to velké valníky, návěsy, ty jezdí po silnici, čekají závodníky v cíli. A v našem případě to bylo tak, že pokud ten doprovod třeba nedojel, nebo dojel až ráno, tak nebylo ani čím servisovat. Takže ty podmínky jsou úplně jiné, než jsme měli my.
To znamená, že teď to hodnotíte jako spíše lepší podmínky?
Tak je to spíš komerční záležitost, už teď je to o velkých penězích a o zajištění těch týmů, protože je vidět, který tým na to peníze má, který tam někde jede s jedním autem třeba, s jedním mechanikem a jsou rádi, že to dojedou.
Vzhledem k tomu, že si teď tady povídáme a dakarská rally zrovna se jede, tak vy zůstáváte doma, ale plánujete třeba příští nebo přes příští ročník, že byste se aspoň jako divák jel podívat a nasát znova tu atmosféru, nebo už raději to chcete nechat jako uzavřenou kapitolu?
No tak plánovat můžu, ale uvidíme, co všechno bude. Rád bych se ještě někde podíval, ale ta Amerika je dost daleko, tak do Afriky se dalo dojet. Tady z Evropy bez problémů a kdykoliv se vrátí, tam z té Ameriky je to horší.
Nicméně já vám popřeji hodně zdraví a ať se vám to rozhodně podaří a v této chvíli mohu poděkovat za milý rozhovor.
Děkuji.